VOA This Morning.
Very good Friday morning everyone. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 3 November 2023 bersama saya Leona Triyono. Siaran ini dipancarkan langsung dari studio 17 di gedung VOA yang terletak di pusat kota Washington DC. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami El Zubir El Tayyib. Kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik untuk Anda sementara Anda menunggu weekend ini ya. Tentunya akan sangat menyenangkan mudah-mudahan. Dan berikut adalah berbagai laporan yang telah kami siapkan. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken kembali adakan perjalanan ke Israel dan Yordania.
We will focus as well on steps that need to be taken to protect civilians.
Perang Israel-Hamas ikut picu sentimen anti-Yahudi di Rusia.
Для государства важнее всего сохранять политическую стабильность и отсутствие какой-то протестной активности, чтобы.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda ya di website kami www.voaindonesia.com serta podcast VOA This Morning. Baik pendengar, sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Tiongkok mengadakan pemakaman sederhana bagi mantan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang hari Kamis. Pemerintah mengerahkan sejumlah besar polisi untuk membatasi akses ke rumah duka dan ke pemakaman revolusi Babousan, pemakaman kenegaraan. Tempat bagi banyak pemimpin tinggi dimakamkan. Meskipun pemerintah berupaya mencegah membanjirnya ungkapan bela sungkawa yang dianggap berpotensi menyebabkan kerusuhan sosial, ratusan orang dilaporkan berkumpul di dekat pemakaman itu untuk memberi penghormatan kepada Li. Para pengamat mengatakan upaya sebagian masyarakat Tiongkok untuk mengenang Li mencerminkan ketidakpuasan terhadap pengawasan garis keras Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kerahasiaan seputar kematian Li adalah bagian dari langkah pencegahan yang diambil Beijing untuk mencegah peristiwa itu berubah menjadi gerakan yang menantang otoritas Xi. Li meninggal karena serangan jantung pada 27 Oktober, hanya beberapa bulan setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Tiongkok. Meskipun ia orang terkuat kedua di Tiongkok antara tahun 2013 sampai 2023, pemerintah Tiongkok merahasiakan kematiannya. Selagi lebih dari 10.000 migran terus melakukan perjalanan ke kota New York setiap bulannya, kecemasan muncul di kalangan penduduk mengenai kapasitas kota untuk menampung mereka. Para pengunjuk rasa di kawasan Staten Island, New York City, merayakan usulan pemblokiran tempat penampungan migran di lingkungan mereka. Curtis Silva adalah seorang aktivis dan calon wali kota New York.
I think even people who are open-minded to what they call migrants coming in have understood now it's
costing us. Saya pikir bahkan orang-orang yang berpikiran terbuka terhadap apapun yang mereka sebut kedatangan migran kini telah memahami bahwa itu merugikan kita, katanya. Wali kota New York, Eric Adams, telah menampung lebih dari 100.000 migran baru. Ia memperingatkan hal ini mungkin berdampak buruk bagi kota itu.
And how dare anyone say New York City is not going through a crisis?
Dan betapa beraninya ada orang yang mengatakan kota New York tidak sedang mengalami krisis. Ini adalah bagian menyedihkan tentang itu. Ketika kami mendapat 10.000 migran sebulan, tidak tampak adanya penurunan jumlah kedatangan mereka. Krisis ini dapat menghancurkan kota kita, katanya. Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Siena College, opini masyarakat New York terhadap kedatangan migran juga berubah. Masing-masing 79% dari anggota Partai Demokrat, Republik dan Independen semuanya mengatakan gelombang migran yang masuk baru-baru ini adalah masalah serius dan isu migran sangat mempengaruhi cara pemilih menilai presiden, katanya. Majelis Rendah Parlemen Bahrain hari Kamis mengumumkan penghentian hubungan ekonomi dengan Israel dan pemulangan duta besar kedua pihak terkait perang Israel-Hamas. Pusat Komunikasi Nasional atau NCC Bahrain, cabang media pemerintah, memastikan berita tentang pemulangan para duta besar beberapa waktu lalu, namun tidak menyebutkan hubungan perdagangan. NCC mengatakan prioritas pada tahap ini harus berfokus pada perlindungan kehidupan warga sipil di wilayah Palestina yang terkepung. Bahrain dan Israel menjalin hubungan diplomatik pada 2020 sebagai bagian dari Abraham Accords yang ditengahi AS. Berdasarkan perjanjian itu, Israel juga menjalin hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Amerika hari Kamis menerapkan sanksi baru terhadap Rusia terkait perang di Ukraina. AS menarget kemampuan energi masa depan Rusia, diantaranya penolakan sanksi dan drone bunuh diri yang menjadi ancaman bagi pasukan dan peralatan Ukraina, sanksi-sanksi terhadap ratusan orang dan entitas. Tindakan terbaru ini menarget entitas besar yang terlihat dalam pengembangan dan pengoperasian. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, menjelang agenda perjalanan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken kembali ke Timur Tengah hari Jumat di tengah perang Israel-Hamas, para pakar mengamati apakah ia juga akan mengunjungi Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Hamas sebagai kelompok pembebasan dan mengutuk Israel, sikap yang bertentangan dengan sikap Amerika.
Di tengah berlanjutnya perang antara Israel dan kelompok militan Hamas, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan kembali ke Israel pada hari Jumat. Blinken sendiri sudah dua kali mengunjungi Israel sebelumnya, sejak pembantaian warga sipil Israel oleh militan Hamas pada 7 Oktober. Sebelum bertolak dari Washington DC hari Kamis, Blinken mengatakan kepada wartawan,
"We will focus as well on steps that need to be taken to protect civilians."
Kami juga akan memusatkan perhatian pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi warga sipil yang terjebak dalam konflik yang dipicu oleh Hamas. Pada saat bersamaan, kami bertekad agar konflik ini tidak meluas, dan kami akan berbicara dengan pemerintah Israel dan mitra-mitra di kawasan mengenai apa yang kita semua lakukan untuk mencegah hal itu terjadi. Tujuan besar kedua tentu saja melanjutkan upaya kami untuk membawa masuk bantuan kemanusiaan dan mengeluarkan warga negara kami dari Gaza.
Hari Rabu, saat ditanya apakah Blinken juga akan mengunjungi Turki, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan bahwa baru Israel dan Yordania yang sudah dipastikan akan dikunjungi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan negara-negara lain di Timur Tengah telah mengutuk Israel atas serangannya ke Gaza. Erdogan berbicara dalam aksi unjuk rasa pro-Palestina besar-besaran di Istanbul hari Sabtu, di mana ia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu teroris, sedangkan kelompok militan Hamas bukan. Amerika Serikat dan beberapa negara barat telah menggolongkan Hamas sebagai kelompok teroris. Kolonel Purnawirawan Angkatan Darat Amerika Serikat Rich Eldzen dari Atlantic Council mengatakan kepada VOA, pemerintahan Biden telah berhati-hati agar tidak memprovokasi Turki, yang merupakan sekutu strategis Amerika di NATO, meski juga tidak ingin merangkul Erdogan.
There is a disinclination to be associated with Erdogan and with his team. So pictures of
ada keengganan untuk tidak dikaitkan dengan Erdogan dan timnya. Jadi foto-foto pertemuan tingkat tinggi di antara kedua negara atau ini loh, kunjungan tingkat menteri jika Menteri Blinken ke sana atau sambungan telepon ke presidenan. Jadi ini semua adalah hal-hal yang sudah dilakukan dengan sangat hati-hati oleh pemerintahan Biden.
Dunia internasional semakin khawatir akan korban warga sipil Palestina. Eldzen mengatakan Blinken akan melakukan apa yang secara historis telah dilakukan Amerika saat menghadapi situasi serupa pada masa lalu, yaitu mendukung Israel, namun mendesaknya untuk menyudahi operasi keamanan di Gaza sesegera mungkin untuk meminimalkan kematian warga sipil. Untuk Cindy Sein, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, perang Israel-Hamas telah ikut memicu sentimen anti-Yahudi di Rusia. Sejumlah pengamat mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini saja sentimen itu sudah menjadi yang terburuk dalam puluhan tahun. Biro VOA di Moskow melaporkan bagaimana insiden-insiden tersebut menimbulkan iklim ketakutan dan ketidakpastian dalam komunitas Yahudi Rusia, salah satu yang terbesar di dunia. Berikut laporannya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, ratusan laki-laki pada hari Minggu lalu menerobos bandara Makakala di Republik Dagestan yang terletak di wilayah selatan Rusia yang mayoritas berpenduduk Muslim. Tujuan mereka adalah mencegat para penumpang dalam penerbangan yang baru saja mendarat dari Tel Aviv, Israel. Para pengamat menggambarkan hal itu sebagai ledakan anti-Yahudi terbesar di Rusia dalam puluhan tahun. Presiden Vladimir Putin menyalahkan kekuatan dari luar sebagai pemicu hal tersebut.
Peristiwa di Makakala tadi malam dipicu oleh banyak hal, termasuk jaringan sosial, termasuk dari Ukraina yang dilakukan oleh agen-agen dinas khusus barat.
Sebagian pakar mengatakan krisis etnis di Rusia ini merupakan tantangan besar bagi Kremlin karena kepemimpinan negara beruang merah itu menjadikan kontrol sosial sebagai prioritas utama. Alexander Verskovsky, Direktur Pusat Riset SOFA, sebuah organisasi non-pemerintah di Moskow yang memantau nasionalisme radikal di negara itu, mengatakan bahwa hal terpenting bagi Rusia adalah menjaga stabilitas politik dan mencegah segala bentuk protes.
Sejauh ini mereka telah menangani krisis ini dengan tepat, tetapi mustahil mengetahui apa yang akan mereka lakukan pada masa depan.
Bagi warga Yahudi di Rusia, insiden di Dagestan itu merupakan pengingat bahwa konflik Israel-Hamas dapat bermutasi menjadi ancaman lokal yang tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah mayoritas Muslim. Rabbi Alexander Baroda, Presiden Federasi Komunitas Yahudi di Rusia, mengatakan,
tidak diragukan lagi jika orang-orang jadi ikut terdampak konflik Israel-Hamas karena perbedaan teori-teori ideologis Islam radikal yang anti-Yahudi. Dampak ini juga terjadi di kota-kota lain di Rusia. Dampaknya juga terjadi dengan adanya ancaman potensial atau mungkin bukan sekedar ancaman potensial tetapi ancaman nyata di kota-kota besar di Rusia.
Banyak pengecam terbesar Kremlin yang berasal dari komunitas Yahudi hidup di pengasingan setelah invasi berskala besar di Ukraina. Mereka mencakup Kepala Rabi Moskow, Pinchas Goldschmidt, yang telah bertugas selama hampir 30 tahun.
Situasi di Rusia secara umum akan memburuk dan akan semakin bertambah buruk khususnya bagi warga Yahudi. Jadi siapapun yang bisa meninggalkan negara ini sebaiknya pergi sekarang. Tidak semua orang bisa pergi karena ada yang masih memiliki orang tua lansia dan harus dijaga. Ada yang belum menyelesaikan studinya.
Bandara Makakala sudah kembali normal setelah diserbu kelompok anti-Yahudi, yang paling buruk yang pernah terjadi di kawasan itu. Tetapi dengan eskalasi perang di Timur Tengah saat ini, ada kekhawatiran hal semacam itu atau bahkan lebih buruk lagi, masih akan dapat terjadi lagi. Demikian laporan tim VOA.
Sedikitnya 14 wartawan terbunuh dalam konflik Israel-Hamas yang berkecamuk sejak 7 Oktober lalu. Jumlah ini di luar 350 wartawan yang tewas sejak Majelis Umum PBB pada tahun 2014 lalu menetapkan tanggal 2 November sebagai hari untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan sedunia. Banyak pengamat khawatir jumlah ini akan meningkat dengan konflik yang sedang berkecamuk sekarang ini dan pergolakan terkait pemilu di beberapa negara tahun depan.
Sekelompok wartawan yang sedang meliput konflik di selatan Lebanon awal Oktober lalu dihantam rudal. Wartawan kantor berita Reuters, Isam Abdallah, tewas seketika, sementara 6 wartawan lain yang berasal dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera yang sama-sama sedang meliput bentrokan di perbatasan Lebanon dan Israel pada 13 Oktober lalu itu luka parah. Menurut Kepala Biro Timur Tengah Reporters Without Borders, RSF, Jonathan Deger, setelah melakukan penyelidikan mendalam dengan mewawancarai sejumlah saksi mata dan mengkaji petikan video yang tersisa, diketahui bahwa kelompok wartawan itu jelas ditarget.
The location where the journalists were standing in Al-Mashab was explicitly targeted, not by one, but by two strikes 37 to 38 seconds apart.
Dagger mengakui bahwa belum cukup bukti pada saat ini untuk mengatakan bahwa kelompok itu secara khusus ditarget karena mereka wartawan. Meskipun kelompok itu, ujarnya, sudah mengenakan rompi anti peluru dan helm bertuliskan huruf besar-besar pers. Demikian pula dengan mobil yang mereka tumpangi. Pembunuhan Issam Abdallah adalah salah satu dari ratusan insiden yang terjadi sejak Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 2 November ini sebagai hari untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan sedunia pada tahun 2014 lalu. Komite Perlindungan Wartawan CPJ mencatat bahwa sejak saat itu ada lebih dari 350 wartawan yang tewas terbunuh. Data dari UNESCO Observatory of Killed Journalists bahkan lebih menyesakkan. Lebih dari 1.600 wartawan tewas antara tahun 2006 hingga 2023, di mana 9 dari 10 kasusnya bahkan masih belum terselesaikan secara hukum dan pelakunya tidak pernah dijatuhi hukuman apapun. UNESCO pada hari Kamis ini menyelenggarakan diskusi panel dengan sejumlah pakar, pemimpin redaksi, akademisi, mantan pelapor khusus, kepala badan PBB, dan tentu saja wartawan, untuk mengupas lebih jauh urgensi mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan ini. Berbicara dalam forum itu, Asisten Direktur UNESCO untuk Urusan Komunikasi dan Informasi, Taufik Jelasi, menyoroti perbaikan tingkat impunitas saat ini dari 95% pada tahun 2013 lalu menjadi 86% saat ini.
And this slight improvement is due to the concerted effort of advocacy and collaboration.
Ini semua, ujarnya, berkat kampanye berkelanjutan yang dilakukan PBB bersama mitra-mitranya untuk mengakhiri impunitas dan juga rencana tindakan demi keselamatan wartawan. Namun ia menambahkan, meski ada penurunan, tingkat impunitas 86% ini tetap tinggi. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Arief Zulkifli, yang juga mengikuti acara itu.
Oh iya, harus. Menurut saya harus. Dan karenanya Dewan Pers kan membuat Satgas Kekerasan. Udah lama tuh Satgas Kekerasan kita bikin.
Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
In case you missed it.
Senior Olympic atau Olimpiade dengan peserta para lansia dikenal sebagai National Senior Games atau NSG di Amerika dan Kanada. Usia minimal lansia di Amerika yang berhak mengikuti seleksi adalah 50 tahun, dengan peserta tertua berusia di atas 100 tahun. Persatuan Lansia Nasional atau NSGA adalah organisasi nelaba yang bertujuan mendorong kaum dewasa aktif untuk mengikuti gaya hidup sehat melalui berbagai lomba olahraga. Nah, bagaimana dengan para lansia di Indonesia? Apakah ada kejuaraan olahraga untuk lansia? Kami menemui dua Srikandi olahraga. Atlet pertama untuk atletik, Nenek Gusni Rahajeng, 79 tahun, dan atlet renang Nani Julianti Suwaji, 67 tahun. Bu Nini, prestasi Anda dalam olahraga atletik pada usia senja ini sangat mengagumkan ya. Apa yang mendorong Anda masih mengikuti lomba?
Pertama, karena dulu itu saya hobi, tapi karena bisa mengharumkan nama negara, jadi saya terus berlanjut. Sampai tua begini saya masih latihan untuk mempersembahkan sesuatu untuk negara. Hanya bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri, kita aja sudah bangga. Dan supaya kita tetap sehat, maka kita berolahraga.
Yang disebut lomba oleh Ibu Nini ini, apakah lomba lansia di luar negeri? Dan yang terakhir, kapan itu, Bu?
Dulunya saya 62, saya ikuti PASI, Persatuan Atlet Seluruh Indonesia. Setelah 35 tahun, mantan-mantan atlet Indonesia ini membuatlah Persatuan Atlet Master Indonesia. Jadi sebetulnya kita ini PAVI pertamanya, Persatuan Atlet Veteran Indonesia, tapi karena luar negerinya mengatakan master, jadi kita master umurnya 35 tahun ke atas. Jadi bukan hanya lansia, tapi kebetulan kami ini sekarang sudah lansia.
Ibu memenangkan yang nomor berapa dan juara keberapa yang terakhir kalinya?
Ya, saya pernah juga berlomba di Amerika. Ya, sudah 5 benua. Sejak itu saya lalu mempertahankan kesehatan kita tetap berjalan dengan baik agar supaya bisa ikut lomba di mana-mana. Terakhir, bulan lalu, saya lomba kejuaraan nasional di Semarang. Sebelumnya, berlomba di Singapura, di Malaysia juga. Jadi, kita bertemu dengan teman-teman sedunia lah. di Singapura itu saya mendapat lompat jauhnya emas, peluru untuk perak, cakram perak, lembing perak.
Jadi Ibu tidak hanya menguasai satu nomor, tapi juga termasuk lempar peluru, lempar lembing, dan lompat jauh ya?
Begini, karena kata dokter-dokter umumnya itu umur 60 ke atas harap disayang lututnya. Jadi saya sejak tahun 2020 saya pindah ke tolak peluru, lompat jauhnya tetap. Tapi aslinya saya dulu pelari 100, 200, 4 kali 100 estafet ya. Kemudian lompat jauhnya tetap sampai sekarang.
Kalau di Amerika itu ada yang namanya Senior Olympic, yaitu ajang lomba untuk para lansia dengan sedikitnya 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Apakah di Indonesia ada Olimpiade Lansia yang tidak hanya untuk cabang atletik?
Ada ya. Jadi misalnya olahraga-olahraga dulu ada korfbal, bulu tangkis gitu untuk lansia-lansia. Tapi lainnya mungkin juga ada.
Renang ya?
Atletik, mungkin renang juga. Saya dengar sahabat saya Nani Yuliati Suwaji juga baru dari Jepang untuk mengikuti kejuaraan renang dengan negara-negara tetangga.
Kalau begitu saya temui dulu ya Nani Suwaji. Apa yang mendorong Anda sampai sekarang masih mengikuti lomba, Nani?
Ya karena hobi dan hanya mau mengukur kemampuan aja. Bukan untuk mencari prestasi seperti dulu-dulu itu tidak hanya mengukur seberapa sih kemampuan saya kalau umur segini gitu.
Selama masih muda, juara apa aja yang Nani capai?
Tahun 77 itu PON itu saya dapat 11 emas, 1 perak. Terus 79 SEA Games di Jakarta itu dapat 8 medali emas. Tahun 81 di SEA Games Thailand saya masih bisa dapat 5 medali emas.
Kalau menurut Nani, apakah lansia di Indonesia itu banyak yang masih berolahraga seperti Nani?
Jarang sekali. Ini saya boleh cerita sedikit ya. Kemarin saya lihat Fukuoka Jepang World Master juga, tapi saya kan nggak ikut ya. Rata-rata orang Jepang itu masih olahraga. Saya sampai salut, saya sendiri sampai malu. Saya ini pulang latihan lagi. Usia 85 itu masih mecahkan world record. 50 meter sama 100 meter, tapi berbeda perenang ya. Saya yang usia 67 itu aja nggak bisa berenang secepat dia. Waktunya kalau nggak salah 38 detik 50. Yang 100 itu 1 menit 26.
Kembali ke Bu Nini, tadi Ibu belum menjelaskan apa saja prestasi Bu Nini semasa muda.
Saya pelari 100, 200, 4 kali 100 dan lompat jauh. Jadi kalau perlombaan, saya selalu ikut. Dan alhamdulillah diberi kekuatan untuk menjadi nomor 1, 100 meter, 200 meter, gitu. Sampai sekarang ada 358 di medali yang saya peroleh.
Jadi 358 medali itu prestasi dari muda 200, hingga sekarang?
Iya.
Dan dari beberapa nomor jadi, itu ya?
Iya. Kalau atletik itu tidak bisa mengambil lebih dari 4. Kalau panahan bisa, renang bisa mengambil lebih dari 4. Kalau atletik dibatasi.
Mengapa, Bu?
Ya peraturan dunianya begitu. Jadi di atletik hanya bisa mengikuti 4. Atau kalau estafet bolehlah diikuti. Jadi kalau misalnya saya dapat 6, itu berarti saya ikut estafetnya 2. Tapi kalau nomor inti hanya 4.
Jadi berarti Ibu Nini ini ikut SEA Games, lalu Asian Games, dan sebagainya ya tingkat dunia.
Iya.
Kalau sekarang ini Bu, bisa diceritakan bagaimana kegiatan Bu Nini sehari-hari?
Setiap hari jam 5 pagi sampai jam 7 saya harus keluar untuk berolahraga, baik lari maupun lempar-melempar itu, atletik ataupun senam, itu harus setiap hari. Karena kalau berhenti, seperti teman-teman saya, itu dulu bekas atlet nasional berhenti, ya lalu pada sakit. Maka saya berusaha untuk tidak sakit, yaitu dengan berolahraga, bercengkerma dengan matahari pagi, begitu Pak.
Menurut Nani, bagaimana prasarana olahraga renang di Indonesia?
Kalau di Indonesia ini, maksudnya bukan menjelekkan Indonesia ya. Untuk olahraga apapun, fasilitasnya tidak seperti di luar. Contoh aja renang, tidak semua kota itu ada kolam. Kalau di Amerika atau di luar negeri itu, tiap wilayah itu masih ada kolam. Di Surabaya aja cari kolam aja agak susah. Ya ada kolam, tapi tidak bisa untuk berlatih. Dulu Nani sendiri waktu zamannya jaya-jayanya itu tidak berlatih di kolam 50. Malah di kolam 17 meter di Brantas. Melebar, dan ngambil melebar. Ya kadang-kadang berlatih di kolam 50, tapi tidak harus. Tidak semua di Surabaya atau di Jawa Timur ini ada kolam yang standar internasional itu kan tidak pasti ada.
Jadi maksudnya kalau misalnya tidak ada 50 meter, yang 17 meter tapi 3 kali gitu kan jadi 50 ya?
Ya, itu kan bisa kita mengakali aja gimana caranya berlatih.
Tapi kan kalau misalnya lomba sesungguhnya kan terusan 50. Kalau ini kan harus ada tembok terus balik lagi, itu bagaimana menghitungnya?
Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Itu malah kalau kolam kecil gitu untuk kita berlatih pembalikan itu kan lebih bagus.
Iya, balik gitu.
Ya, ada plus minusnya lah. Plus minus.
Kalau Nani ikut berlomba, apakah dari pihak pemerintah atau kementerian olahraga memberi bantuan?
Tidak ada, kita mandiri semua, inisiatif sendiri. Organisasi PRSI-nya aja tidak membiayai kita kok. Kita sendiri yang izin ke PB. PB itu singkatan dari pengurus besar ya, PRSI. Kita kalau mau lomba itu izin ke mereka. Ini A, B, C, D mau ikut kejuaraan. Itu kita pamit. Tapi ya sekedar pamit. Nggak ada bla 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 itu nggak ada. Dan kita juga tidak mengharap.
Kalau menurut Bu Nini bagaimana? Apakah kejuaraan olahraga untuk lansia di Indonesia ini mendapat dukungan dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga? Ya meskipun kita sudah tidak pemuda lagi ya.
Waktu saya di Korwi itu mendatangkan Menteri Olahraga di Hari Olahraga Nasional di Surabaya. Jadi di Kementerian Olahraga memang memberikan bantuan tapi tidak seperti pada anak-anak masih muda-muda. Saya kira, saya mengatakan gimana ya?
Bantuannya berupa apa?
Kurang perhatian. Dan bantuan doa.
Oh, bukan bantuan yang berupa misalnya ada prasarana khusus yang untuk lansia, supaya lansia berolahraga secara teratur, lalu mengadakan lomba-lomba untuk lansia.
Jadi kalau di Jakarta, mungkin teman-teman itu kalau mengadakan kejuaraan nasional, begitu, minta bantuan dari Menpora. Saya lihat di daerah-daerah juga ada yang seperti itu, misalnya Jember, Malang, itu ada bantuan dari Pemdanya. Kami kondo sendiri, Mbak. Terus terang aja, saya habis 3 rumah ini untuk keliling dunia 5 benua.
Jadi modal pribadi ya, Bu?
Iya, modal sendiri. Karena ya kepingin sehat itu tadi dan mempersembahkan medali untuk negara. Hanya itu kepinginannya. Jadi ya apa aja lah boleh kita pakai.
Ya tapi kan namanya mengangkat nama berangkat. Negara ya. Harusnya dari pihak negara ikut membantu juga kan.
Ya tapi mungkin kebanyakan yang dibantu mungkin ya. Ya saya nggak bisa ngatakan. Kalau yang muda-muda ya memang banyak hadiah-hadiahnya juga.
Tapi kan pemerintah juga harus tahu Bu bahwa tidak semua orang bisa seperti Bu Nini. Bu Nini kan misalnya yang paling langka, paling jarang, kenapa tidak dibantu? Kan yang dibantu hanya 1-2 orang, yang orang langka bukannya banyak orang, ya kan? Biasanya begitu, apakah tidak ada sponsor dari pribadi? Jadi artinya ada perusahaan-perusahaan khusus atau teman-teman atau perkumpulan apa yang ikut membiayai, Bu?
Mungkin kalau olahraga lain, misalnya sepak bola, voli, basket, ya yang bisa memasukkan uang, itu ada sponsornya. Tapi di atletik kan nggak ada yang bisa memasukkan uang. Penontonnya juga pemainnya. Kalau atletik Indonesia loh. Kalau di luar negeri memang atletik itu penontonnya banyak sekali. Di kita kan ya nggak bisa masukkan uang. Kalau sepak bola kan ada kartisnya. Penontonnya itu dari luar bisa menolong lah. Jadi kalau mereka dapat hadiah banyak dan sebagainya, ya memang ada jalurnya ya. Banyak sponsor. Dan kita tuh yang disponsori, lagian orang tua-tua mungkin mereka juga belum pernah tua ya. Jadi nggak mengerti susahnya betul. Jadi orang tua.
Orang-orang muda itu belum pernah tua, tapi kalau kita sudah pernah muda.
Iya benar.
Nah, berkaitan dengan itu Bu, apa pesan Bu Nini untuk generasi muda Indonesia?
generasi muda harus lebih semangat karena negara memberi semua fasilitas untuk generasi muda. Jadi mereka juga harus timbal balik mempersembahkan kekuatannya untuk mengambil medali untuk Indonesia. Negakkan bendera merah putih di luar negeri. Itu saran saya untuk para generasi muda.
Terima kasih Bu Nanik Suwaji dan Nini Rahajeng atas teladan Anda. Semoga makin banyak generasi muda Indonesia yang berprestasi seperti Anda. VOA.